Ja som sa prichytil ako pred asi 2 týždňami, som tak sedel počas svojho stíšenia a som sa rozprával s Bohom a zrazu som si uvedomil, že už veľmi, veľmi dávno som nepovedal Ježišovi, že milujem ťa. To tak nejako sa vytratí, tak jak často v manželstve, teda keď spolu chodíte, tak si proste vyznávate lásku a potom zrazu proste vstúpite do manželstva. A ešte teraz Andrej sa na mňa díva a hovorí si, jak vôbec na svete niekto by vstúpil do manželstva a zabudol povedať, že milujem ťa alebo niečo také. Ale ono je to naozaj tak, zrazu niekedy proste uprostred tých životných situácií sa to vytratí. A ja vás chcem povzbudiť, tak jak teraz sme tu spievali, že to je úžasná vec povedať Ježišovi, milujem ťa. Pretože to má váhu, to je niečo silné. Iba málo slov to je, ale slov, ktoré veľmi veľa znamenajú. Keď vám niekto povie milujem ťa, čo znamená, keď my Bohu povieme milujem ťa, on povie, no tak sa teším, tak ty si môj človek. To sú hlboké, hlboké slova, ktoré sa nedajú povedať len tak. My sme sa tu dneska stretli, aby sme oslavovali to, čo Pán Boh robí v našich životoch. A možno na skupinkách, my máme v tomto zbore skupinky pre tých, čo ste tu prvýkrát, alebo noví, alebo tak, tak sa stretávame a tam na tých skupinkách hovoríme o tom, že čo Pán Boh robí v našich životoch. Chcem sa spýtať, je tu niekto, kto má proste niečo, čo robil Boh aj počas týchto uplynulých 2 týždňoch v jeho živote, čo možno aj na skupinke povedal, že ľudia, toto bolo úžasné, toto proste takto ma Boh viedol, alebo toto som zažil uprostred svojich kríz, čo by chcel povedať aj s nami, alebo možno niečo, za čo ste sa modlili a Pán Boh odpovedal konkrétne. Chceš prísť povedať na mikrofón, či počujete všetci? Dobre. Takže už len autor, názov a ISBN. Číslo. OK. Ešte niekto? Thank you. Vďaka Bohu. My sa modlíme už dlho za našich susedov a sme zažili tento týždeň také záplavy, že sme mali v pivnici strašne veľa vody a ja som fakt už začal zúfať, že už naozaj sa nevieme, lebo sa modlíme za susedov stále a horšie sú naše vzťahy, sa zdá. A teraz proste prišli tie záplavy, sme mali v pivnici 30 cm vody, tak sme všetci tam museli nabehnúť a spolu kyblikovať tú vodu von. A jak sme tam pracovali proste 2-3 hodiny spolu, tak zrazu jedna suseda hovorí, že a všimli ste si, že vôbec sa nehádame? A ja som tam stál a hovorím, že áno, áno, ja už si to užívam 3 hodiny. Tak to bolo úžasné, no. Tak neviem, či pán Boh kvôli tomu to spravil. Ale to bolo výborné a sa mi zdá, že sme spravili nejaké kroky k ním. Zažili ste ešte niečo?
Ja musím povedať, že ja som mala takú lásku. A ja som s ňou úplne zápasila, lebo ona bola strašne na divanej. Ja keď som potrebovala, aby niečo pre mňa urobila, tak ona si zašla do kancelárii a schovávala sa predo mnou. Ja som musela za ňou chodiť ako taký strávny pes a proste ju naháňať, že kde je, kde mi zase ušla. A úplne ako mala byť, poviem, že 35 rokov. Ale proste ja som musela tým dotknúť, že tu si sádni a proste vrátila. Ale to už proste nabralo také rozhodnutie, že ja som proste nevládala, úplne som bola tam hotová, lebo stala mi tam práca, ale mi utúkala, tam to ako sliská ryba. Ale tuším, že toto bolo teraz nechcete, takže asi sa za to modlila, lebo ja som bola dúfala a už a mala som asi 3 pohovory s ňou pred čekom, že treba pracovať a treba to rozhodnúť a treba nejaký systém v tom a tak. Akože to nepomáhalo, to pomohlo na 2 dní a potom to bolo tak ako predtým. Ale tento týždeň to už proste došlo tak ďaleko, že proste ja som už nevládala, ešte som začal pohovormi, že ja už proste nikdy nevládala, že to treba pracovať a môže, dobre, tak dáme niekoho iného. Takže to bolo jednoduché. Tak som strašne rada, že už nemusím pracovať.
OK. Hej. Profil ideálnej asistentky je, že hlavne sa zaší, hej? No počujte, my máme potom tu medzi sebou ešte, ak je ešte niekto, čo chce povedať nejaké svedectvo? Dobre, tak isté. Je tu ešte niekto, za koho, kto vyslovene potrebuje modlitbu, alebo proste je mu zlé, alebo proste niečo v tom zmysle, nie teraz akože sa cíti zlé, ale že vyslovene potrebuje modlitbu za niečo? Ešte tak ti prinášame túto susedu Miminu alebo kamošku a prosíme ťa za to, aby ty si konal v jej živote, aby si dal Mime príležitosť, mami jasne povedať dobrú správu o Tebe, Pane, veci, ktoré Ty chceš hovoriť do jej života, Pane. Prosíme ťa za múdrosť a prosíme ťa za tie príležitosti a prosíme ťa za tú susedu, aby ťa mohla prijať a stať sa Tvojou následovničkou. Amen. Ešte niekto? Máme dve také príležitosti. Jednu takú privítaciu, jednu takú lúčiacu. Prvá privítacia je, že zavítala medzi nás Aďa Bačinská po roku, ktorý strávila v Spojených štátoch. Tak ja by si myslím, že si to zaslúži velikánsky potles. Tak vítaj, Aďa. A ja som Aďu poprosil, že by nám povedala pár slov, ale neviem, že či zvládne to. Tak povedz, Aďa. Je to v pohode? Hej. Je to trošku menšie ako Willow Creek, hej? Dobre, tak vítaj, veľmi sa tešíme, že si tu a že si sa teda vrátila, že ťa Amerika nezlákala až natoľko. Ale sú tu ľudia, ktorých zlákala, hej? A Gavin a Amanda sú dneska medzi nami asi posledný krát v tom úseku života, ktorý vlastne tuto strávali. Tak ja som poprosil Gavina, že nech príde dopredu. Ja mám na neho pár otázok a chcel by som, aby sme sa potom aj za nich modlili. Dneska po obede o 4:00 v Kompase bude taká rozlúčka, kde vlastne môžete ešte osobne porozprávať a možno aj oni ešte tam viac povedia, ale ja predsa som chcel ako zborová rodina, že by nám Gavin povedal, že kedy ste to vlastne prišli sem na Slovensko? Prvýkrát?
Prvýkrát?
Mhm. Alebo kedy ste sa sem presťahovali?
Presťahovali sem...
Februári
2004. 4? Aha, 2003. Tak 4,5 roka. Dám zozadu.
OK. Takže teraz... Ešte môj mikrofon,
Kristi. Už ide? Okay. Wow.
Dobre. Takže ste tu vlastne 4 roky, hej? 4...
Skoro
4. Aha. A čo boli také hlavné fázy alebo také úplne najlepšie veci v vašej službe alebo najdôležitejšie?
Prvé pár rokov sme pracovali hlavne v Kompase študentskej službe. Neviem, či Jackson ma dovolí, aby som hovoril. To sme dobili víkendy, výlety, tábory a také veci v Kompase. A potom minulý rok, skoro na rok, keď zbory sa rozdelili. som strávil môj hlavný... Hey. Veľa času s mládežou tu v zbore. A to skončil na konci leta. A potom to bolo naspäť v Kompase. Toto Kompas tréningové centrum zase.
OK. A povedz teraz, za tie 3,5 roka človek zažije všeličo, a hlavne keď je v inej kultúre, tak zažili ste, čo by si povedal, že boli také úplne najťažšie chvíle pre vás tu?
Aha. Najťažšie chvíle, určite to bolo, prvá chvíľa bola, keď sme s tým presťahovali, to prvé 3 mesiace bolo úplne super, že... Čiže mali sme vyriešiť veci a ako pre muž to bolo, mám to dokázať, že môžem ísť na poštu a si kúpiť známky alebo niečo. Úplne drobné veci, ale niečo to bolo pre mňa úplne super. Ale po troch mesiacoch to bolo... Už som to nekecal. Ani mene to nekecali robiť. Že konečne to bolo... Už nebola sranda. Že nemôžem robiť nič. Som iba vedel povedať, koľko je hodín, alebo kde je pošta, ale úplne tie malé veci. A keď naše veci prišli z Ameriky v našom kontejnere, v tom, ten deň, ja som si pamätám, že Amanda a ja sme sedeli na dláške v kuchyni a sme úplne plakali, že naše vec, to malo byť úplne super vec, ale to sa stalo, že už sme nechceli tu byť, ale sme chceli tu byť, ale...
Ale začalo to práve byť ťažké.
No, začalo byť ťažké, tak sme rozplakali na dláške v kuchyni.
Ale úžasne ste sa cesto zblížili, že?
Aha.
Sorry.
No a potom to bolo ťažké pre nás tiež, keď zbory rozdielili minulý rok. Proste vzťahy, čo boli v tom, keď sme oddelili od ľudí, čo sme naozaj milovali. No a potom tento celý rok od minulého leta, to bolo pre mňa veľmi ťažké. Ako sme povedali minulý rok na zborovom tábore, že sme rozmýšľali nad tým, aby sme sa vrátili do Ameriky, alebo nie, alebo zostávame tu dlhšie, a ako dlho, a sme sa modlili veľa, že čo Boh chcel. V tom sme boli tento celý rok úplne do minulého mesiaca.
A viem si predstaviť, že Pán Boh vás učil niečo o sebe, že vás učil o živote, že vás učil o ňom ako o Bohu, nové veci, lebo také veci niekedy človek sa musí naučiť, že uprostred ťažkých chvíľ, a práve uprostred ťažkých chvíľ sa človek učí. Vedel by si povedať nejaké veci, čo vás Pán Boh naučil o ňom samotnom, o vás, o živote, alebo proste také nejaké perly, ktoré tu sa zrodili uprostred toho tlaku?
No, určite jedna vec je, že Boh o nás postará, že kdekoľvek sme, že postará o nás, že má...
Že sa postará?
Že napriek tomu, že možno... Možno nechceme byť v tej situácii, alebo nechceme ísť niekam, ale že Boh naozaj vie, kam vedie, kam ideme, a vie dať, čo potrebujeme v tej situácii. No a druhá vec nám priniesla iba pred dvoma týždňami ako príbeh, alebo že niekedy, keď myslíme, že Boh nás vedie niekam, že vidíme nejaký cieľ. A keď sa dostaneme blízko k tomu cieľu, myslíme si, že ten cieľ je cieľ, že tam máme byť. Ale zrazu Boh nás ukazuje niečo iné, že vedie niekam inde, že možno chce, aby sme tam išli, ale už ten cieľ nie je cieľ, ale máme ísť dať o to. To dáva zmysel.
Že to bola jedna zo zastávok alebo milníkov na ceste, hej?
Aha. Ja, no, hej. No, ale ten cieľ ani nie je, čo Boh chce, ale Boh chce, aby sme proste nasledovali jeho. Ten cieľ nie je cieľ, ale jeho vola je cieľ, je cieľ pre nás. V Biblii, keď Israelites Izraelites.
Izraeliti,
Židia. Keď mali ich tábor niekam, tam bol oblak nad tým táborom. A keď Boh posunul ten oblak, tak Izraelites mali nasledovať. A niekedy... No určite niekedy boli v krásnom mieste, že boli tam vodopady a boli tam úplne krásny výhľad a to bolo úplne krásne miesto, ale keď ten oblak odišiel, tak oni museli nasledovať, kam išiel. A niekedy možno to bolo, možno Boh ich viedol do úplne do nejakej doliny, alebo kde nebolo žiadny trávy, alebo stromok, alebo čo, nič tam nebolo, ale mali tam ísť, lebo Boh tam viedol. A cítime, že sme v tej situácii, že sme úplne na krásnom mieste a neviem, prečo Boh posunie ten oblak, čo máme nad nami, ale proste...
No, ale proste ho posúva, hej? Že...
No, začal posúva a máme nastarovať.
OK. Ja sa ešte chcem spýtať, že ako budete spomínať na ten čas tu? To je ťažké povedať, hej, lebo ešte nespomínate, ale sú nejaké veci, že ktoré vám vyvstanú, že aha, tak to je.
No tieto roky boli pre nás najlepšie roky v našich životoch, pre mňa. No sme sa spoznali najlepších ľudí, boli tu najťažšie chvíli. V mojom živote, v našich životoch. Ale zároveň najlepšie chvíli. Úplne hore, dole. Som asi plakal najviac počas tých rokov ako nikdy predtým. Ale zároveň som sa smial viac ako nikdy v mojom živote. No som sa naučil veľa o seba, o Bohu, o nádej. No, najlepšie roky.
Takže iste máte nejaký plán, ako nestratiť svoju slovenčinu, keď sa vrátite späť? Nie. Viete čo, ja by som bol strašne rád, keby sme mohli teraz stráviť nejaký čas tým, že budeme sa modliť za Gavina a Amandu, napriek tomu teda, že bude ešte večer tá oslava, ale neviem, či takto tam budeme môcť byť všetci, tak by som bol rád, keby ako zborová rodina sme teraz zobrali si chvíľu času za to, aby sme sa modlili za to, že jednak aby Gavin a Amanda mali úplne jasný pohľad na ten oblak alebo oheň, ktorým Pán Boh ich vedie, aby uprostred všetkých týchto aj situácií, cez ktoré prechádzajú, a ak ste sa stiahovali do cudzej krajiny, tak viete, že to je naozaj ťažké. A aby Pán Boh im dal proste múdrosť, viedol ich, aby oni mohli ho zažívať úplne novým spôsobom, aby ich žehnal. Keby nie ešte niečo, čo by si chcel ako povedať tieto zborové rovne, alebo to je v pohode. Že, tieto. OK, tak poďme sa modliť, ak chcete niekto aj prísť. Amanda, mohla ty by si tiež prísť dopredu a že by sme sa modlili za vás. Ja by som poprosil o také 2-3 modlitby. Aby ste sa mohli postaviť. Okay? To bolo super. Tu máš mikrofón, Maťo, aby ťa mal počuť.
To som nevedel. Pane Bože, ja túžim ďakovať za túto rodinu, ktorú si mi aj mne, Pane, dal do života. Pane, ja si ešte pamätám, keď som Gavina prvýkrát stretol, Pane. Ďakujem za to, že Gavina som vždy videl usmiatého, Bože. A možno ani nevedia, a naozaj veľa vecami poslúžili aj v mojom živote, Pane. Ďakujem za to, že si ich priviedol na Slovensko, Pane. To je pre mňa to naozaj znakom toho, aký ty si veľký a neobmedzený, že ty nemáš problém zavolať niekoho z Ameriky, Pane, a vodníky, Pane. Tak ja ďakujem za nich, že som ich mohol poznať, Pane, za to, že boli prínosom pre všetkých z nás, Pane. A v mene Ježiš, Pane, im žehnám, aby tak, ako boli svetlom tu na Slovensku, Pane, tak aby mohli svietiť aj tam, kde budú doma, Pane. Prosím o to, aby si požehnával ich, Pane, aby vo všetkom, čo budú robiť, Pane, aby videli Teba a ľudia, aby videli ich Teba, Pane. Tak prosím, dávaj na nich pozor, prosím o bezpečný návrat do Ameriky, Pane, aby sa nestratili veci a tešíme sa, keď ich znovu uvidíme, Pane. Amen.
Amen.
God, we thank you for the fact that you know our whole lives before we're even born, and you know the things that are going to be really amazingly great, and you also know the things that are going to be very, very hard for us. And with that in mind, we thank you. We thank you for the time that we've had with Gavin and Amanda, and all the wonderful times that we've had together, and the ways that they've served us all and loved us all. And God, we know that they're going into a hard time, a new place, a whole new life, and that they'll miss this time greatly, and we'll miss them. So God, we pray that you would be like that cloud and that fire, that they would continue to see your leading in that way, and they would continue to be so confident that you're with them. And God, we know that they're going to bless many other people, and so as a church, we want to stand with them and bless them and pray for them. And God, we ask that you would keep them on our minds and our hearts, that we would not forget to pray for them over the next few months especially. But most of all, God, we just thank you. We thank you for them, and we thank you for their lives, and we thank you for all that you have done and will continue to do through them. You are a great God, and we love you. Amen.
Pane, čo ty určuješ miesta pre ľudí, a ty si ten, ktorý nás vedie. A sme ti za to vďační, a tak ako Gavin povedal, aj keď možno nerozumiem práve teraz, prečo ich vedieš ďalej a prečo sa ten oblak pohyňa alebo prečo im ukážeš ďalšie miesto, tak Pane Ježišu, vieme, že tým, ktorí milujú teba, všetky veci pôsobia na dobré, a že keď nasledujeme teba, tak ty nás vedieš úžasným spôsobom, ktorý vlastne sami by sme nikdy nedokázali naplánovať ani vymyslieť. A Pane Ježišu, tak ja ti za to veľmi ďakujem, že to je pravda aj o živote Desnojerovcov, že ty ich máš v rukách, a tak ako aj Gavin vyznal, že ty sa naozaj staráš. To je úžasne dobré vedieť, Pane, a ďakujeme ti za to, že počas tej doby, ktorú si im dal tuto na Slovensku, že mohli naozaj byť prínosom pre mnohých ľudí, mohli poslúžiť mnohým ľuďom, Pane. Ďakujem ti za to, za tie detičky, ktoré sa tu narodili, a za to prosíme, aby ty si ich žehnal ako rodinu, ako v manželstve, Pane Ježišu, aby oni boli silným párom, ktorý odráža ten vzťah, ktorý ty máš so svojím otcom, so svojou cirkvou, Pane. Prosím o to, aby oni mohli byť príkladom zbožného manželstva, ktoré ukazuje na teba. Prosím ťa, aby si im žehnal vo výchove ich detičiek. Prosím ťa o to, aby ty si ich viedol v ich ďalšej službe, aby si im ukazoval, ktorým smerom ty chceš viesť, a aby oni to dokázali od teba prijať. Pane Ježišu, tak ich žehnáme a v tvojom mene Ježiša, a prosíme ťa, aby ty si ich viedol, prosíme ťa o to, aby ty si im vytváral priestor tam, kde ich zasadíš, a aby oni mohli byť požehnaním pre mnohých ďalších ľudí.
Nech je Tvoje meno oslávené, Pane, vo všetkom, čo sa deje v živote. Amen. OK. Díky, Gavin. Takže tá rozlučka s desnými rovcami bude pokračovať o 4. v kompase. Je to tak? Takže tam bude príležitosť sa povedať zo pár osobných slov. Ja mám ešte pripravené slovo od Pána z písma, alebo z Biblie, slovo života. A my sme hovorili počas vlastne nápreskáčku pomedzi Dčka o tom, že Pán Boh nás volá k tomu, aby sme zdieľali evanjelium, aby sme hovorili ľuďom jasne o tom, že kto Boh je, ľuďom, ktorí ho nepoznajú. A priznám sa, že ľudia, že mne táto séria ide strašne pod kožu. Ja neviem ako vám, ale to, že sa učiť hovoriť ľuďom o Bohu a naozaj byť smelý, tak jak Pavel vlastne, keď Pavel hovorí cirkvi, že prosím, zmodlite sa za nás, tak viete, za čo ich prosí, aby sa modlili? Že prosím, zmodlite sa, aby sme smelo hlásali Božie slovo. To bol Pavel, ktorý je príkladom misionárov, hej, a on stále hovorí, prosím vás, modlite sa, aby sme smelo hlásali Božie slovo. A ja sa stále modlím za túto smelosť, že Páne Bože, daj mi tú smelosť. A pre mňa je to vážna vec, lebo ja si uvedomujem, že veľmi často tú smelosť nemám. Hej, a preto mne to aj ide pod kožu. Dokonca sme na staršovstve sa rozprávali o tom, že čo vidíme, že Pán Boh chce povedať tomuto zboru aj v mesiaci jún. A ja som sa pýtal bratov, bratia, myslíte, že naozaj máme stále ešte kázať o tom, že aby sme išli za ľuďmi a hovorili im dobrú správu a oni hovorili, vieš čo, myslím, že by sme mali to spraviť. A viete prečo? Pretože Ježiš, keď žil na zemi, on nielen hovoril, že mu záleží na ľuďom, ale on to naozaj robil. My teraz na Dečku máme tú hlavnú pesničku, že čo vravíš to správu, vrav to, čo spravíš, čo vravíš, to správ, hej. A to je zaujímavé. Ježiš stále hovorí ľuďom, že vieš čo, mne strašne záleží na ľuďoch, ktorí nepoznajú Boha. A potom on to naozaj robil. On išiel až do tej miery, že ľudia ho absolútne nechápali. A raz, keď ho tak nechápali, že prečo znovu je s neveriacimi ľuďmi, on im povedal také podobenstva. Iste si pamätáte, v Lukášovej 15. kapitole sú tri podobenstva. Vie si niekto tipnúť, že ktoré to sú? Je to jedno podobenstvo vlastne. Je to podobenstvo o niečom, čo sa stratilo. Je tam o stratenej ovci najprv, potom o stratenej drachme, alebo o stratenom peniaze, a potom je tam podobenstvo o stratenom synovi. A on stále znovu sa snažil svojmu obecenstvu vysvetliť, že viete čo, ľudia, mne strašne záleží na tom, že keď ľudia sú strátení, že oni sa potrebujú nájsť. A ja spravím všetko preto, aby som ich našiel. A ak tomu aj nechápete, ja proste to budem robiť, lebo Pánu Bohu na tom strašne záleží. A mne sa minulú nedeľu strátil mobil. Ja som ho tu niekde položil omylom a nakoniec ho tuto zavreli do mixu a odložili. A ja som prišiel domov a ja som nemal mobil. Hej? A teraz... Ako nebolo to nič hrozné, v podstate bola nedeľa, ja by som ho vlastne nemal potrebovať, ale ja len som si uvedomil, že ak som ho tu niekde nechal, tak pravdepodobne už ho nenájdem. Hej? A vedel som, že v pondelok ho budem potrebovať. Tak prišli sme domov, všetci sme boli hladní a ja som sa vybral hľadať môj mobil. Neviem, či ste to už niekedy zažili, keďže strátite niečo a teraz si poviete, že fúha, musím to nájsť, hej? Predtým nedeľu sa stalo, že Ivana mi zrazu volá, že počuj, ja som úplne hotová z toho. Mne sa strátila peňaženka. Hej, keď sa už sa niekomu strátila peňaženka, hej, tak povedzte, čo ste spravili? No čo, peňaženka. Kúpim si druhú, to nie je také drahé. Hej. Všimnete si, že čo sa stane, keď sa nám niečo stratí? Skúste povedať, čo sa deje, keď sa niečo stratí? Diktivo hľadáme. Aha. Prevrátime dom hore nohami. Čože?
panikárime, hnevame sa. To je strašne zaujímavé. Že ako keby zrazu prestalo úplne čokoľvek existovať. My sme prišli domov, moja žena bola zo mňa úplne hotová, ja som bol hotový zo seba, že ona je zo mňa hotová, lebo ja som si uvedomil, že naše deti potrebujú jesť. My sme mali akurát minulú nedeľu naplánované, že ja budem proste pripravím grill a budeme grillovať. Ale mne sa stratil mobil. No akože to je úplne hrozné. Ja sa hanbím za to, že to musím takto povedať. Ale pre mňa zrazu to bolo dôležitejšie. Ja som si myslel, že ja rýchlo som prídem, nájdem ho. Nakoniec z toho vyšlo, že hodinu a pol som ho hľadal. Bol som ochotný obolať všetko. A to je presne to, čo sa deje. Keď sa vám niečo stráti, na čom vám naozaj záleží, tak zrazu ako keby všetko ostatné je, není až také dôležité. Všetko ostatné, čo ste mali naplánované, ako keby nie je také dôležité. Tá hľadaná vec sa stáva tak strašne dôležitá, že všetko ostatné nie je až také dôležité. Je to tak? A to je strašne zaujímavé, lebo Ježiš presne toto hovorí svojim poslucháčom. Hovorí, pozrite sa, strátil farmár jednu ovcu. A viete, čo spravil? Všetko ostatné nechal. Zrazu všetky tie ostatné ovce neboli až také dôležité, ako tá jedna, ktorá sa strátila. A viete prečo? Lebo mu záležalo na tých ovcach. Naozaj proste on bol motivovaný ju nájsť. A znamená to, že ten farmár mal naozaj rád tie ovce. Alebo tá žena, čo sa jej strátil ten peniaz. Čo z toho, že mala 9? Všetci mohli povedať, no však máš 9 ostatných. Ale strátila jeden. Tak to bolo také dôležité, že všetko ostatné nechala a prehľadala úplne všetko. A ešte niečo sa deje. Ešte niečo sa deje, alebo jedna taká vec, ktorá je charakteristická pre hľadanie, je to, že je priamo úmerné to, že ako veľmi si vážite tú vec, ktorá sa vám stratila, presne toľko jej venujete hľadania. Všimli ste si to? Že keď sa vám stráti nejaká proste korunka z peňaženky, tak to není až také vážne. Ale keď sa vám stráti peňaženka, tak spravíte všetko preto, aby ste ju našli, pretože to je niečo naozaj hodnotné. A dokonca, čím je to hodnotnejšie, tak tým viac času tomu venujete. A podľa toho zistíte, že aké vám to je naozaj hodnotné. Pretože toľko času tomu venujete. A Ježiš, on hovorí, keď hovorí tieto podobenstva o strátenej ovci, strátenom peniazi, strátenom synom, on stále znovu hovorí svojim poslucháčom, počúvate, vy to absolútne nechápete. Mne je to tak hodnotné, že všetko ostatné není dôležité, keď sa na to dívam. A tiež im hovorí, že viete, že mne je to tak hodnotné, že to je to. Proste to je tá dôležitá vec. Ježiš naozaj robil to, čo vravel, že to je dôležité. A minule, ak si spomínate pred 2 týždňami, a možno si nespomínate, to je možno len taká proste ideálna predstava kazateľov, že si myslia, že ľudia si zapamätajú, čo hovoria. Ale ja predsa spomiem na to. Ak si spomínate, sme hovorili o Pavlovi. A o tom, že on bežal a proste pripodobňuje svoj život aj svoje poslanie behu na závodišti. A on hovorí, že viete, čo pre mňa je tak strašne dôležité, to, čo robím, a viete, čo povedal, že bolo najdôležitejšie, čo robí? Že chcem aspoň niektorých získať. A on povedal, pre mňa je to také dôležité, že ja som ochotný byť svoje telo do tváre. Ja som ochotný proste spraviť všetko preto, aby som dosiahol ten cieľ, ktorý mám. A tým cieľom je to povolanie, ktorému má Pán Boh povolal, aby som získal aspoň niektorých pre Krista. A on povedal, ľudia, pre mňa je to také strašne dôležité, že som ochotný všetko tomu v živote podriadiť. Pre mňa je to ťažké a ja neviem, ako vy to prežívate v svojom živote, neviem, čo vy robíte, ale ako cirkev my sme povolaní k tomu, aby sme hľadali strátení, aby sme si uvedomili, že viete čo, ak sú strátení v tomto meste, ak sú strátení v našom okolí, ak sú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tak vlastne nič není veľmi dôležitejšie než to. Ja neviem, ako vy to robíte, ja žijem práve teraz v takej fázi svojho života, kde sa mi zdá, že mám pomerne málo nekresťanských priateľov. A tak to, čo robím ja, že ráno vstávam a modlím sa za toto mesto. Chodím, keď odnesiem deti do škôlky, idem a prechádzam sa po parku, dívam sa ľuďom do očí a modlím sa za nich. Pretože si uvedomujem, že ak niečo je na Božom srdci, tak toto je na Božom srdci. Aby ľudia naozaj prijali jeho. Aby ho spoznali. Modlím sa za to, aby Pán Boh ma doviedol k týmto ľuďom. Modlím sa za dar evangelizácie pre seba, modlím sa za dar evangelizácie pre vás. aby tu boli ľudia, ktorí budú natoľko smelí, natoľko odvážni, že proste a tiež obdarovaní Bohom, že budú vedieť prísť za ľuďmi a povedať im, vieš čo, potrebuješ žiť s Ježišom. To je to najdôležitejšie v tvojom živote, nič nie je dôležitejšie. A neviem, ako to vyrobíte. Možno niektorí z vás si poviete, OK, tak ja akože to, ako toto dokazujem, že mi záleží na veciach, na ktorých záleží Bohu, tak ja trávim čas s neveriacimi ľuďmi. Ja sa s nimi rozprávam, ja chodím s nimi na diskotéky, ja chodím s nimi do barov, ja chodím s nimi piť pivo, alebo ja neviem čo, hej? Možno sú tu takí a možno si hovoríte, áno, keď vidím svojich kolegov, modlím sa za nich. Neviem, ako to robíte. Ale verím, že Pán Boh nás tomu povolal a že je to niečo proste, čo je úplne strašne kľúčové. Ale zároveň je to niečo, čo všetci vieme, že to znamená opustiť svoju sféru z pohodlia a pustiť sa niekde úplne iným smerom. Je to presne to, čo zažíva teraz Gavin a Amanda. Proste opustiť svoju sféru pohodlia a pustiť sa niekde inde, do úplne inej krajiny. Ja som si presne pamätal na tých chvíľach, ja keď som išiel do Švajčiarska študovať, ja som nikdy predtým nebol na západe, alebo iba raz sa pozrieť niekde v Hainburgu, proste to je taká dedina pri Bratislave. A zrazu ja som išiel do Švajčiarska na 4 roky. Som sedel vo vlaku, pršalo, prišli sme tam, pršalo, hrozné počasie, ja som tam prišiel a rozbalil som v alobale proste tu grillované kúra, čo mi mama nabalila na cestu. A sedel som tam sám, prišli prví ľudia a oslovili ma, ja som im absolútne nič nerozumel, lebo hovoril po švajčiarsky a ja som tam sedel a plakal a hovorím si, to snad nie je možné. 4 roky tu mám byť, hej? A to bolo pre mňa hrozné, opustiť svoju sféru pohodlia. A možno my to zažívame, keď ideme na dovolenky, alebo keď ideme na novú školu, alebo keď ideme do nového zamestnania. A to je presne to, čo znamená, a preto myslím, čo znamená ísť medzi ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Ale my poznáme Boha. Poznáme proste to, ako On koná a sme si zvykli na tie veci. Ja som si zvykol. A keď ideme medzi nich, je to niečo úplne iné. Je to niečo úplne iné. A viete čo? Pavel hovorí, že prosím vás, modlite sa za nás, aby sme boli smelí v tom. Aby sme to robili, aby sme sa neutiahli niekde sami ze seba. A viete čo? To, čo je pritom dôležité, je, že aby sme vôbec sa pustili tým smerom, je, aby sme mali naozaj dobrú motiváciu. To, aby sme vôbec boli motivovaní k tomu spraviť tento krok, je to, čo je strašne dôležité. Pavel hovorí, že viete čo, môjim cieľom je stať sa podobným ľuďom a približiť sa im čo najviac, preto aby som im mohol povedať o Kristu, aby som ich mohol získať. Mne to nedalo, tak ja som študoval ešte viac a pozeral som sa na tom, že prečo Pavel mal takú strašne silnú motiváciu. Ako je to možné, že Pavel bol ochotný byť svoje telo do tváre, ako hovorí, trénovať len preto, aby naozaj čo najviac ľudí získal. Ja som to objavil v druhom liste Korinťanom, kde píše znovu tomu istému zboru a v 5. kapitole, ak máte Biblie, tak si to môžete pozrieť, v 5. kapitole 18. až 20. verš, on hovorí, že to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanoval medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Pavel tu hovorí, že viete čo, Pán Boh ma povolal a povoláva vás všetkých do služby zmierenia. On hovorí, a to všetko je z Boha, ktorý nás povolal v službe zmierenia. O pár veršov predtým hovorí, čo je to všetko. On hovorí tam v 10. a 11. verši, že všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele podľa toho, ako pracoval. A teraz počúvate, keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presvietame ľudí, ale Boh nás pozná, dúfam však aj, že vaše svedomie nás pozná. On hovorí, že priatelia, uvedomte si, že je tu proste realita nášho života a tá je, že každý z nás raz musí postaviť pred súdnu stolicu Kristom. A to je úplne jedno, či si veriaci, či si neveriaci, či ako žiješ a budeš vydávať počet z toho, ako si žil.
A on hovorí, a keďže vieme, čo je bázeň pred Pánom, keďže si uvedomujeme, že to je naozaj pravda, že to naozaj je tak, tak sme sa rozhodli, že budeme, dokonca pôjdeme až tak ďaleko, že budeme presviečať ľudí. A potom hovorí, že a Boh vidí, ako to myslíme, a dúfam, že aj vy viete, ako to myslíme, že naozaj nám ide o tú správnu vec. Chcem sa spýtať, už ste mali niekedy nejakého nepriateľa v svojom živote? Mali ste niekedy nejakého nepriateľa? Ako niekoho, kto ma vyslovene neprial? Hej? Tak si skúste vybaviť. Hej? Niekto, kto vám vyslovene nepraje. Hej? A kto vám robí zle, kto je proti vám. Hej? Alebo niekoho, s kým sa hádate, alebo s kým si nerozumiete. Niekoho, kto si vás neváži napríklad. Alebo niekto, kto vás zraňuje. Hej? Máte takých ľudí? My všetci máme takých ľudí. A už si chceme alebo nechceme, sa dostávame do takých situácií, aj kvôli tomu, že sme hriešní, aj kvôli tomu, že proste je hriech naokolo a že ľudia proste to robia. Hej, a dostáva, v živote sa stáva to, že jednoducho sa stávame nepriateľmi jeden druhého. Peťo má také svedectvo z minulého týždňa, proste nechtiac sa stalo, že sa stal nepriateľom niekoho. Peťo, môžeš povedať to svedectvo? Alebo ten príbeh?
Raz, dva, dobre. No tak... príbeh je ten, že vlastne robíme ten rodinný tábor, máme na to proste také pekné miesto sme našli, a sa nám tak páčilo, že sme tam chceli dokonca spraviť aj zborový tábor. Tak sme proste to všetko nahlásili tam a potom a nakoniec sme to odvolali, ten zborový tábor. Sme sa rozhodli, že ho spravíme na inom mieste, menšom. A teraz vlastne sme tiež robili zmeny v rodinnom tábore, že sme ho skrátili a proste o 3 dni. A povedali sme, že budeme mať o polovičku menej ľudí, ako sme plánovali vopred. Tak ja som to proste tam zavolal dvakrát a ten riaditeľ tam nebol. Vždycky som hovoril s nejakou ženou, ona sa zdala, že celkom v pohode. Tak napísal som aj e-mail, asi dvakrát proste, že taká situácia. A 2 týždne sa nič nedalo, som si myslel, že všechno v pohode. A vo štvrtok, myslím, to bolo, alebo v stredu, proste som ráno otvoril počítač, proste to, pridal som si e-maily a našiel som tam asi takto dlhý, strašne nepríjemný e-mail od toho riaditeľa. Proste začalo to tak, že pán Hichberger, som veľmi rozčarovaný proste z vášho správania. Celé to vaše kresťanské centrum a proste prvý, proste najskôr ste chceli 2 pobyty, prvý ste odvolali a teraz proste začal tam úplne strašne zle. Úplne to bolo cítiť, že bol strašne nahnevaný. Tak ja som proste začal potiť, som schudol asi 2 kila proste zrazu, čo bolo fajn, ale proste on sa hovoril, že jejda, čo teraz proste ja. A tak som sa poradil túto s našim pastorom, najstarším bratom a s mojou manželkou. A tak ma troška uklidnili, pozbudili ma, aby som mu zatelefonoval. Tak som proste mu zatelefonoval a som sa rozprával asi 10 minút a tak som mu vyjadril, že naozaj na mňa je to ľúto, tak som sa snažil proste to vybalancovať. A ešte predtým sme sa modlili samozrejme, lebo to naozaj znelo veľmi zle ten e-mail proste. Takže bolo to tak, že proste sme sa rozprávali, ja som proste mu povedal, no viete, čo moja manželka mi poradila, aby som si poriadne posypal popol na hlavu a proste povedal som, že som všetko pokazil. Tak to chcem spraviť, preto vám volám. Tak som mu proste sa snažil vyjadriť naozaj, že nám je to ľúto, že sme to nechceli spraviť a proste, že by sme boli neradi, aby proste mal takú mienku o nás, že normálne nezvykneme meniť veci a tak. No a skončilo to tak, že proste veľmi dobre sme sa porozprávali, v podstate to bol celkom veľmi príjemný rozhovor. Skončilo to tak, že on povedal, že no viete, ja nie som za nejaké penalizovanie, že nebudete musieť platiť nejakú pokutu alebo proste nejaké peniaze navyše aj za tých ľudí, ktorí tu nebudú. A ja to vidím tak, že ja skôr sa na to pozerám, že takým tým kresťanským heslom, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Takže to bolo, tak to asi skončilo, tak naozaj proste ja som bol veľmi Bohu vďačný, že prostě to dokázal tak obrátit, lebo já jsem naozaj nevěděl, co z toho bude, či budu muset platit prostě nějakou pokutu, že za to, že jim ušly peněz, alebo dost peněz jim ušlo. Tak verím, že si to Boh použije na to, keď tam budeme a budem se moc s ním rozprávat, s tím rediteľom prostě a zvestovat mu Krista a tak.
Já jsem Peťa poprosil, aby povedal to svedectvo. Vďaka Bohu za to, čo sa stalo, to je reálne svedectvo. A, ale zároveň je to, je to príklad toho, že ako niekedy úplne nechtiac sa stáneme, proste dostaneme do situácie, kedy naozaj je potrebné, strašne potrebné zmierenie. Hej? Lebo sa stane nejaká chyba, alebo proste príde k nejakému zraneniu, alebo niekto si niečo zle vysvetlí. A povedzte mi, čo je taká úplne prirodzená reakcia, keď dojde k takému nejakému zraneniu, alebo k omylu, alebo k takejto nejakej chybe. Čo je nejaká úplne prirodzená reakcia? Prosím? Hnev? Utiahnem sa, hej? A poviem si, ty kámo, tak s tebou nemusím. Alebo sa začneme brániť, aha, a len rozprilievame olej do ohňa, hej? Alebo čo ešte? Ak to ide ďalej, tak môžeme, možno odídeme a ohovoríme toho človeka a povieme, že počúvaj, vieš, čo mi spravil, to si nevieš predstaviť. To je neskutočné. Proste takto sa zachoval, no povedz. Nie je to hrozné? A teraz akože začneme ohovárať a viete, čo je potom ďalší taký krok, ako to pokračuje ďalej? Pokračuje ďalej tak, že keď potom stretneme toho človeka, už sa mu nevieme pozrieť do očí, hej, pretože už sme ho ohovárali, už to je strašne ťažké. A ono sa to proste roztáča, tá špirála, roztáča, až nakoniec dôsledkom proste možno nejakého úplne obyčajného omylu alebo proste nejakej zlej informácie je, že zrazu my proste nechceme byť s tým človekom, ani ho nechceme vidieť, je tam úplne narušený vzťah. Úplne pokazený vzťah. Už sa vám to stalo? Sa vám to stalo niekedy? Že proste ani neviete ako, ani neviete, akej blbosti to začalo, ale zrazu len proste ste tam, že vlastne už toho človeka nechcete vidieť, ani si neviete predstaviť, že by ste nadviazovali nejaký vzťah s ním, alebo že by ste proste sa chceli proste nejakým spôsobom, že by ste nejakým spôsobom chceli budovať vzťah s tým človekom. A viete čo? Ja keď som bol, ja neviem, čo som tu už hovoril, ale keď som bol malý, tak som vyrastal v zbore, kde ľudia sedeli na dvoch stranách pohnevaní a roky sa spolu nerozprávali. Ja som si hovoril, ako je toto možné, to je proste hrozná cirkev a tak ďalej. A viete čo? Čím som starší, tým viac tomu rozumiem. A keď ste mladí, tak možno zažijete nejaké sklamanie a stále sa prihýbete v živote, idete ďalej. Ale keď ste, čím ste starší, a teda ja nie som tu nejaký najstarší, ale už mám svoje roky. Moja žanka mi pripomína, že už som 40-tník, hoci ešte nemám ani 38. Akokoľvek. Viete čo, čím dlhšie žijete s niekým, tak tým viac je potenciál na takéto zranenia, tým viac je potenciál na takéto omily. A ak si nedáme pozor na to, tak sa stane to, že zrazu len budeme každý žiť si tak sám pre seba. Ako Zuzka povedala, stiahneme sa, alebo ako Miška povedala, nahneváme sa, alebo proste budeme sa ohovárať, alebo tak ďalej. A viete čo? Pán Boh ale hovorí, a Pavel tu hovorí skrze, teda Pán Boh skrze Pavla, že viete čo? Pán Boh nám dal službu zmierenia. Vzťahy medzi ľuďmi, jediná možnosť, ako sa dá vyriešiť vzťah, a to je to presne, čo Peťo hovoril, je len prostredníctvom toho, že dojde k zmiereniu. To je úplne prvý krok k riešeniu akýchkoľvek konfliktov, akýchkoľvek problémov vo vzťahu. Že dojde k zmiereniu. A zmiereniu znamená, že Peťo musel zdvihnúť telefón a povedať, pán Zian, naozaj sme spravili chybu. Alebo uvedomujeme si náš podiel viny. A povedať, ja to fakt proste, uznávame to. Je to naozaj proste, ja som spravil tiež čas chyby. Hej, máme podiel na tom. To je úplne prvý krok akémukoľvek zmiereniu. A potom proste to pokračuje ďalej. A potom Dzian sa otvoril, hej, a ten pán ten na druhej strane a povedal, áno, no, tak už môžeme spolu rozprávať. Hej, niekto si tu uzná vinu. A možno aj on si potom prizná vinu, že nás obvinil z niečoho, čo nás vlastne nemal obviňovať a tak ďalej. A tam je možné potom zmierenie. Ale viete čo, niekedy vzťahy sú tak už komplikované a tak už to je zabehnuté, tak už je roztočená tá špirála, že už neviete sa zmieriť. Už nikto nechce byť ten prvý, ktorý príde a prizná si vinu. To je problém často v manželstve. Proste dvaja ľudia aj sa rozhodli, že budú spolu žiť a že chcú sa milovať navzájom, ale už tak ďaleko zašli,
v tom obviňovaní sa, ohováraní sa a v tom, že neriešili ten vzťah, že už ani sa nedá zmieriť. Už ako keby tam nebola cesta k sebe. Preto Biblia hovorí, prosím vás, nedovolte hnevu, aby trval dlhšie ako jeden deň. Dávajte si na to bacha, pretože ak sa to stane, tak tá špirála sa roztočí a ani neviete, ako budete mať pokazané vzťahy. No ale aj vtedy ešte nejaká možnosť. A viete, čo je možnosť? Keď ľudia, samozrejme ich veľa, ale keď ľudia už nevedia nájsť sebe cestu, tak existujú ľudia, ktorí sú zmiercovia. Existujú ľudia, ktorých si vážite, ktorí sú vám blízki a ktorým natoľko veríte, že ich pozvete do toho a povedzte, prosím ťa, tak nám pomôž ty. Ľudia síce ani nevedia, že takáto možnosť je častokrát a proste aj napríklad v manželstve často idú rovno k rozvodovému súdu. Ale je tu tá možnosť, že môžete zavolať niekoho a poprosiť ho, prosím vás, prosím ťa, my už si fakt nevieme poradiť v tomto vzťahu, zdá sa, že to ide stále nesprávnym smerom, tak prosím ťa, príď a pomôž nám zmier nás. Pomôž nám zmieriť sa jeden s druhým. A viete, čo je zaujímavé? Že Pavel hovorí, že presne na to prišiel Kristus, aby zmieril ľudí s Bohom. A viete, ako to robil? Tam je to napísané, že ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi, zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi a zmieril svet so sebou. A viete ako? Nepočítal ľuďom ich priestupky, ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Stále znovu dookola zmierenie, zmierenie, zmierenie. Kristus prišiel a povedal, že vieš čo? Zabudnime na všetko, začíname od znovu. To je služba zmierenia. Služba zmierenia je, že zmierca, on nemá zmysel, aby prišiel a povedal, OK, čo je tvoja vina, čo je tvoja vina, a začne to tam vypočítavať. A možno, hej, ale jediný dôvod, prečo to vypočítava, je len preto, aby povedal, OK, a teraz začínate nová, teraz je tu nová čiara, nová hrubá čiara a môžete začať od znova. To je úloha zmiercu, aby prišiel a nie obviňoval a povedal, že oh, ty si zlyhal takto. A povedal, vieš čo, dobre teda, takže ide vám o tento vzťah, tak ho začnite riešiť. Ide vám o to, aby ste spolu mali vzťah, tak začnite ho riešiť úplne na novo. Zabudnite na všetky tie veci, na všetky tie priestupky, kde ste prestúpili čiaru, ktorú ste nemali prestúpiť a začnite znovu. To je služba zmierenia. A viete čo? Ja vidím, že Pavel bol strašne motivovaný. Vidím, že Ježiš bol strašne motivovaný, aby toto zmierenie priniesol ľuďom. Aby priniesol to jednak vo vzťahu medzi ľuďmi, ale ešte o to viac, aby ho priniesol vo vzťahu ľudí a Bohu. Je v tom strašne silná motivácia, pretože som presvedčený, že tak Ježiš, ako aj Pavel hovorí, že keď sa dívate do tvári, keď sa dívate do očí ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, ktorí sú strátení, tak si uvedomte jednu vec. A možno každý z nás, keď pôjdeme na dovolenky a budeme stanovať vedľa niekoho, proste, kto nepozná Boha, a to poznáme veľmi rýchlo. Hej? Alebo ktorý ho nemiluje, alebo keď niekto miluje Boha, tak sa koná jeho prikázanie. Hej? A to spoznáte veľmi rýchlo, keď budete mať izbu vedľa niekoho, kto nepozná Boha. Tak viete, keď sa pozriete do jeho očí, tak Ježiš, ako aj Pavel, títo ľudia vedeli, že keď prídu na posledný súd, tak budú súdení, že títo ľudia sú nepriateľmi voči Bohu. Jakub v 4. kapitole, 4. verši hovorí, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? To teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Viete čo? Oni to hovoria, priateľa, uvedomte si toto. Ľudia, uvedomte si. Keď sa dívate do očí ľudí, ktorí nepoznajú Boha, tak ich čaká súd. Oni sú nepriateľmi Boha. A vašou úlohou je, aby ste prišli a zmierili ich s Bohom. A na to, aby sme mohli byť, samozrejme, aby sme mohli byť zmiercami, tak potrebujeme to, o čom sme hovorili minule, aj to, čo Pavel žil, aj to, čo Ježiš žil. A to je prvý krok, je, že musíme byť hlavne blízko k tým ľuďom. Pretože zmiercu si vyberáme len tak, že to je človek, ktorého si vážime, že to je človek, ktorého slovo nás niečo, proste si vážime, že on nám má čo povedať, niekto, kto nám je blízko, a potom ho pozveme a povieme, OK, tak mi pomôž toto vyriešiť. Pomôž mi vyriešiť tento vzťah. Ale tak sme aj začali na začiatku tejto série, nestačí byť blízko. Nestačí ísť s ľuďmi na diskotéku, nestačí ísť s nimi do baru a dať si s nimi pivo. To, k čomu nás Pán Boh volá, je, aby sme mali službu zmierenia. A aby v tom bode sme dokázali ľudí pozvať. A tak, jak Pavel hovorí, na miesto Kristovom vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Zmierenie je treba len tam, kde je nepriateľstvo. Ja som presvedčený, že aj Ježiš, aj Pavel boli tak strašne motivovaní všetko venovať tomu, aby získali niektorých. Že oni, keď sa dívali do očí ľudí, tak si uvedomili, ešte ty nemáš šancu bez Boha. Ty žiješ v nepriateľstve voči Bohu a nemusíš. Presne tak, jak keď sa dívate na rozhádaných ľudí, poviete si, no to je hrozné, to je úplne hrozné. Alebo keď počúvate príbehy ľudí, ktorí sa neznášajú, spôjete, vy si ničíte život. Neodpustenie vás nikam nedovedie. Aj tak vás to dobehne niekedy. Tak presne tak, keď sa dívate na ľudí, ktorí nežijú s Bohom, alebo keď sa dívame, tak tá vec, u ktorej nás Boh volá, je, že aby sme priniesli zmierenie a povedali, že vy nemusíte takto žiť. Môžete sa zmieriť s Bohom. Pretože tak, jak to robil Kristus, nepočítal ľuďom ich priestupky, ale volal ich k tomu, aby povedal, že je nová čiara, ktorú môžem spraviť a môžete začať úplne nový život. Ja by som vás chcel pozvať na záver teraz, aby ste si skúsili predstaviť ľudí, ktorých Boh dal do vášho života, ktorí nepoznajú Boha. Možno sú to susedia vaši, možno sú to vaši kolegovia alebo spolužiaci. Možno sú to vaši kámoši, kámošky z nejakého krúžku alebo z nejak niečo, čo spolu robíte. Skúste si ich predstaviť. Skúste na chvíľu zavrieť oči a skúste si ich vizualizovať v svojej hlave. Kto sú to? A ak ich máte, skúste si predstaviť, že títo ľudia žijú v nepriateľstve voči Bohu. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobre či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele podľa toho, ako pracoval. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. Títo ľudia potrebujú zmierenie s Bohom. Možno sa zdá, že sú v pohode, ale oni potrebujú zmierenie a potrebujú zmiercu, potrebujú niekoho, kto možno uprostred vzťahu, kde oni už nedokážu ani sami sa tam dostať. Potrebujú nájsť niekoho, komu môžu dôverovať a kto im ukáže ten vzťah, kto im pomôže zmieriť sa s Bohom. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby tí ľudia, ktorých ty si nám dal do nášho života, ľudia, ktorí možno na prvý pohľad vyzerajú úplne spokojní a úplne šťastní, aby sme ich dokázali vidieť v tom svetle, ako ich vidíš ty, aby sme dokázali mať srdce pre nich, ktoré máš ty. A Pane, aby sme dokázali zápasiť za to, aby títo ľudia sa zmierili s tebou. Aby to nepriateľstvo medzi tebou a nimi bolo odstránené, aby oni mohli sa stať tvojimi následovníkmi, ľuďmi, ktorí ťa budú poznať osobne. Pane Ježišu, prosím ťa, keď ideme do letných prázdnin a do situácií, kde možno budeme stretávať ďalších nových ľudí a budeme mať viac času venovať sa ľuďom. Prosím ťa, Pane, aby toto sa nevytratilo z nášho života. Prosím ťa za smelosť, tak jak Pavel hovoril, za smelosť zvestovať tvoje slovo jasne a smelo. Pane Ježišu, vidíš, že nám to ťažko padne pohnúť sa zo svojho pohodlia. Pane, vidíš, že mne to ťažko padne pohnúť sa zo svojho pohodlia. A odpust mi to, Pane, lebo vidím, že ty si to robil ináč. Tak prosím, Pane, aby ty si nás pohol k tomu, aby sme dokázali vidieť ľudí ako strátených bez teba. Ďakujem ti za to, Pane, že si nám príkladom v tom a ďakujeme ti, že ty nám dáš silu a že nás vystrojíš svojim duchom k tomu. Amen. OK, takže zmierenie je veľká vec. Zmierenie je možné vtedy, ak sami sme zmierení medzi sebou, ak sme sami zmierení s Bohom. Takže ak je tu potreba nejakého zmierenia medzi nami, prosím vás, nenechajte to tak. Nenechajte slnko zapadnúť nad vašim hnevom.
Treba to vyjadriť, treba nájsť cestu. Ak neviete nájsť sami, pozvite nejakého zmiercu do toho a povedzte, počkaj, ja už neviem ani sám nájsť cestu k tomuto človeku, prosím ťa, pomôž mi. A zároveň to je proste ten spôsob, ktorým Pavel získaval ľudí. Je to úžasná vec. Ja na záver ešte mám len oznam, že v pondelok budú modlitby o 8. u sestry Miškejovej. A taktiež, že budeme mať ešte jedno dečko 24. O čestnosti. Pozvite svojich priateľov. A tiež, ja som chcel ešte povedať za bohoslužby, ktoré budú potom 1. júla. Nevieme ešte, či budeme, ešte pravdepodobne budeme mať túto stretnutie. A potom bude rodinné sústredenie. A potom ďalšie, všetky ďalšie bohoslužby, prosím vás, sledujte na web stránke. Tam bude presne oznámené, že kedy a kde budú. Dobre, to znamená, kedy budú vždycky o 10 ráno, ale že kde budú, to sledujte, prosím vás, na zborovej web stránke. Tam to bude vždycky updatenuté, najneskôr v nedeľu ráno. Je to hlavne kvôli tomu, že oni tuto v Rondel klube nevedia ešte celkom presne, že kedy tu budú prestavovať, tak nás prosili, že by sme na ten čas si našli nejaké miesto a my máme iné miesto, iné asi dve miesta. Zatiaľ je Palová Buda možnosť. Tam sa trošku ťažšie dá dostať, ale ak dáte vedieť, tak môžeme buď sa nejako tam povoziť navzájom, alebo je to pomerne centrálne miesto v Žiline, takže dá sa tam dostať aj pešo. Tak len to som chcel povedať. A tiež, čo sa týka zborového sústredenia, tým, že vlastne začína leto a už začne mi byť rozbehaný, tak zborové sústredenie je od 28. augusta do 1. septembra. Je tam jeden voľný deň, alebo jeden štátny sviatok pomedzi 29. Ja len vás prosím, tí z vás, ktorí sa tam nechystáte ísť a považujete sa za súčasť tohto nového začiatku, tohto zboru, iste mi dajte vedieť. Dobre, lebo ja budem musieť ohlasovať tam počty, budem musieť dať vedieť tým ľuďom, aby sme naozaj nejako nahlasovali. Nechceli sme to robiť nejakou zálohovou platbou, ale ak my počítame s tým, že úplne všetci, čo ste súčasťou skupiniek tuto v novom začiatku a čo proste sa hlásite odkazu nového začiatku. Takže všetci tam budete. Hej, je to taký kľúčový čas v našom v živote nášho zboru. Budeme tam mať aj hostujúceho rečníka z Čech. Takže Petra Húšťa. Tak. Ešte tuto Maťo posiela túto krabičku, ktorá je určená ako skrinka. Vložte tam svoj posledný odkaz. A to je na zbierku. Hej. A naozaj, len ak máte radosť v srdci z toho, že môžete niečo dať, tak vtedy dajte, ináč ani nemusíte, lebo ochotného darcu miluje Boh. Ešte Peťo ma oznam.
Tak ja by som chcel veľmi poďakovať tým, ktorí ste sa zúčastnili brigády v nových priestoroch, takže ďakujem vám veľmi pekne. A deti tam dnes majú svoju prvú besiedku, takže boli veľmi nadšené, že môžu tam prísť a je tam proste koberec. Z druhej strany prišlo menej ľudí, ako sme rátali, takže nestihli sme spraviť všetko. A tým pádom by som vlastne chcel vás poprosiť, že je tam v podstate ešte tam je treba poupratovať po malovaní, čo sme robili. To znamená, že môžu to robiť aj ženy kľudne. Odhadujem to, že to je práca, keby boli dvaja ľudia, tak na hodinu, možno dve hodiny, hej. Naozaj proste poutierať, možno tri hodiny. Poutierať proste vypínače, dlážku, proste záchod. Záchody sú umyté, ale iba proste tak, že o tej farby. A potom potrebujeme položiť ešte koberce asi v troch miestnostiach. A proste sú narezané, takže už iba proste to pekne poukladáte. A to by naozaj nám pomohlo, aby sme to mohli začať používať tak seriózne. Aby tam mohli byť aj modlitby napríklad, stretnutie mládeže. A nechceme robiť ďalšiu brigádu takú skupinovú alebo hromadnú, lebo proste je naozaj veľa tých aktivít, takže spravíme to tak, že ja dám na blog zoznam vecí, ktoré treba urobiť a môžete sa potom u mne prihlásiť, že ja vám môžem požičať kľúče, alebo tam môžem ísť s vami. Alebo keď chcete, a už teraz viete, že by ste chceli pomôcť nejakým spôsobom, tak môžete prísť za mnou aj teraz, keď skončí zhromko, aj keď to väčšinou nefunguje toto, ale môžete. A proste môžeme sa rovnúť, keď by ste tam išli. Naozaj tam už nie je veľa práce, ale potrebujeme, aby to neoddreli dvaja, traja ľudia, tak keby ste sa zapojili všetci. A ďakujem vám pekne.